Zymjanë të hasit fat të Prizrenit bashkë me qindra qytetarë nga e gjithë Kosova patën fest të madhe ditën e shtunë. Kremtuan manifestimin kulturor gjithë kombëtar takimet e Gjeçovit 2006 për të 35-ën herë me radhë. Në mesin e shumë personaliteteve të vendit merrte pjesë edhe kryeministri i Kosovës Agim Çeku, i cili duke e prerë shiritin solemn bëri për urimin e kompleksit përkujtimor atë shtjefen Gjeçovi. Ndjehemi nderuar që më jepet rasti që të flas për atë Shtjefen Gjeçovin, këtë figurë të madhe të shquar të kombit, i cili ishte prijes i devotshëm i atëve dashurisë, kulturës dhe shqiptarizmit, duke lënë gjurmë të pashtlyeshme në fushën e teologjisë, etnologjisë, letërsisë, historisë, në fushën e sistemimit të dokeve, zakoneve tona e tjerë. Ju hasianet patet fat që atë Shtjefen Gjeçovi punoi dhe veproi më së shumti këtu, duke zhvilluar veprimtarinë e vet, jo vetëm fetare, por gjithkombëtare me pen dhe me pushk, sa midis tjerash kryeministri Çeku. Ky kompleks që e realizuam sot ishte përmbushje e amanetit e presidentit Ibrahim Rugova, tashmë i ndjerë, i cili në një takim të mëhershëm me organizatorët e manifestimit kishte porositur se në zymë të ndërtohet një kompleks ku do të vendosen shtatorët e Pjetër Bogdanit, Shtjefen Gjeçovit dhe Katarina Josipit, sa në fjalën e tij Frok Kristaj. Ndërkaq duke shpaluar një historik të fshatit midis tjerash Nikol Kërhanaj, theksoi se dikur në zymë ishte strehuar i peshkvia Shkup Prizren, bij të këtij trualli pjesëmarrës të kuvendit të Arbrit, por edhe shumë figura të tjera të kombit si Pal Hasi, Andre, Pjetër, Luk e Gjon Bogdani, Sheh Tahiri Vjetër, Dervish Salihu, Pal Lumezi e të tjerë. Manifestimi u përshkua me programet e pasura artistike, ekspozita me eksponatet e vjetra, piktura dhe libra të shumtë. U mbajt edhe ora e madhe letrare ku çmimi tradicional atë Shtjefen Gjeçovi, kësaj radhe ju nda klubit letrar Anton Pashku nga Kuksi. Ndërkohë edhe ditën e premte në ndërim të kësaj figurët madhe të kombit, në Janjev u mbajt një manifestim përkujtimor pikrisht në shtëpinë muze, tashmë të restauruar, ku lindi atë Shtjefen Gjeçovi.